Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги Об'явлення Іоанна Богослова. Сьогодні ми розглядаємо послання до Філадельфійської церкви Господа нашого Ісуса Христа. Читаємо сьомий вірш третього розділу. «І ангелові церкви у Філадельфії напиши, це говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, зачиняє, і ніхто не відчинить. Знаю діла твої. Ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не може зачинити їх. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє зберіг, і не зрікся імені мого». В час невіри та скептизму Господь Ісус Христос виголошує слова похвали цій церкві за те, що вона зберегла Його Слово. Філадельфійська церква провіщала людям Слово Боже. І, наскільки нам відомо, вона проіснувала найдовше із семи згаданих тут церков. Вона існувала аж до 13 століття. Її стерли з лиця землі селюкські турки. Вони жорстоко повбивали всіх віруючих, які залишилися в церкві. Філадельфійська церква також проводила велику місіонерську роботу. Сьогодні вважають, що християнство проникло в Індію так рано завдяки тому, що ця церква направляла туди своїх місіонерів. Господь далі говорить: «Ось я зроблю, що із сатанинського зборища, що себе називають іудеями, а ними не є, а обманюють, ось я зроблю те, що вони прийдуть і поклоняться тобі в ноги, і пізнають, що я полюбив тебе». На той час спасенний останок ізраїльського народу вже не ходив до синагоги. Вони відкинули закон як метод спасіння та освячення. Ті, хто продовжував ходити до синагоги, мали тепер фальшиву релігію. На це вказує апостол Павло. «Не всі ті ізраїльтяни, які від Ізраїля». Римлянам 9:6. Не всі іудеї були справжніми іудеями. Апостол вважав істинними ізраїльтянами тих, хто навернувся до Христа. Ігнатій, як вказують богослови Тренч та Вінсент, описують місцеві події, коли навернені у віру із іудаїзму провіщали вчення, що його колись вони зневажали. Між іншим, за часів Римської імперії Рим використовував іудеїв для колонізації інших земель. До якогось далекого краю направлялася група іудеїв, яка мала заснувати колонію. Саме це сталося у Філадельфії. З цієї причини в тому краї було так багато іудеїв. «Ось я зроблю те, що вони прийдуть і поклоняться тобі в ноги, і пізнають, що я полюбив тебе». Тут Господь говорить про те, що Він примусить ворогів Філадельфійської церкви зрозуміти, що Господь любить її. «І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ, щоб випробувати тих, які живуть на землі». І останньою похвалою є похвала за те, що ця церква берегла слово Христа з терпінням. Очевидно, що це є терпеливе очікування того часу, коли Христос прийде за тими, хто належить йому. Саме в минулому сторіччі було глибоко, як ніколи раніше, розроблено есхатологічне вчення. Впродовж останніх десятиріч сталося відродження інтересу людей до другого приходу Ісуса Христа. Цей процес відбувається як в Європі, так і в Америці. По суті, він охопив весь світ. Навіть богослови-ліберали почали згадувати про це. «І як ти зберіг слово терпіння мого?» На моє переконання, Бог і нині все ще з терпінням ставиться до цього світу, який відкидає та ігнорує його слово. Проте сьогоднішня ситуація відрізняється від тієї, що була за часів Ноя. Тоді люди не мали записаного Слова Божого, однак Бог засудив та покарав їх, оскільки вони мали чоловіка, котрий проголосив їм Боже послання. Але сьогодні ми маємо Слово Боже. Біблія перекладена різними мовами і видається численними тиражами. В усіх країнах Європи, Азії, Африки та Америки я бачив проникнення Слова Божого. Філадельфійська церква вірила Слову Всевишнього Бога. Тоді і я збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ, щоб випробувати тих, які живуть на землі. Значення цього заключного підбадьорювання Господом своєї церкви полягає в тому, що вона не зазнає періоду великих страждань і великої скорботи. Господь забере свою церкву із цього світу. Дивіться 1 Солунян 4:13-18. Це є приємною новиною та надією церкви. Дивіться Титу 2:13. Церква має наповнитися терпеливим чеканням тих, хто через віру і довготерпіння вспадкували обітниці. Євреям 6:12. Церква не братиме участі в періоді великих страждань і великої скорботи з усіма його карами. І радше вона очікуватиме на прихід Господа. Година спокуси, безперечно, це посилання на період великих страждань і великої скорботи. Він має прийти на весь світ. Після підготовчих міроприємств, викладених у 4 та 5 розділах, у розділах від 6 до 19 в книзі «Об'явлення» подано картину періоду великих страждань. Про цей період Господь каже, що Він прийде на весь світ, аби випробувати тих, які живуть на землі. «І я збережу тебе від години спокуси». Господь говорить про те, що Він збереже їх не тільки від страшного лиха, що впаде на весь світ, але і від години спокуси. Це є, на мою думку, повне визволення та спасіння. Слова Господа «збережу тебе від години спокуси» я розумію так. Оберігатиму тебе від години спокуси. Навіть якщо ви маєте бурхливу уяву, ви не можете стверджувати, що ця церква зазнає мук періоду великої скорботи. Я вважаю, що період Філадельфійської церкви триватиме до моменту піднесення церкви. Церква такого типу буде піднесена на небеса. Як ми побачимо далі, церкви, подібні до Лаодікійської, залишаться у світі. Хоча Господь оголосив їм чудове запрошення, і багато віруючих навіть у Лаодікійській церкві навернулися до Христа і будуть забрані із цього світу в час піднесення. Однак на землі залишиться церква, яка повинна буде пережити період великих страждань і великої скорботи, і це буде відступницька церква, церква Лаодікійського типу. Таким чином, в наведених словах ми бачимо прихід Господа Ісуса Христа з метою забрати своїх із цього світу та його обітницю Філадельфійській церкві про те, що вона не повинна буде пережити цей страшний період, який розпочнеться на землі. Дозвольте процитувати рядки із книги доктора богослов'я Джона Вальворда «Об'явлення Ісуса Христа». Якщо б піднесення церкви сталося за століття до початку періоду великих страждань і великої скорботи, описаного в книзі «Об'явлення», спасіння їм було би гарантоване. В протилежність цьому ті попечатані з 12 родів Ізраїлю, про яких згадано в 7 розділі книги, у 4 вірші, цілком очевидно мали б пережити період великої скорботи. Це означає, що піднесення церкви має статися до початку страждань, які названо періодом великої скорботи. Така обітниця спасіння видалася б їм неймовірною, якби піднесення церкви було затримане до закінчення періоду великих страждань та другого приходу Ісуса Христа з метою встановити своє царство. Господь говорить церкві: «Ось прийду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого». «Ось прийду скоро». «Скоро» тут не означає негайно чи невдовзі. Скоріше мова йде про несподіваність, раптовість його приходу. Вони не знають, коли він прийде. Це не означає, що він прийде негайно, але його прихід буде несподіваним. Ця Господня обітниця наповнює церкву надією. По суті, церква не готується до настання періоду великих страждань, і ніхто ніде не говорить вам стиснути зуби і готуватися до цього? Господь ніколи не казав нам цього, але говорив очікувати блаженної надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Титу 2.13. Шановні слухачі, дозвольте мені знову підкреслити, що Філадельфійська церква символізує відроджену церкву, церква, яка повернеться до Слова Божого. Саме цю церкву Господь забере із цього світу, свою справжню, віддану та вірну йому церкву. Я не думаю, що такою церквою можна вважати церкву якогось певного віровизнання або яку-небудь місцеву церкву. Сьогодні церкви, подібні до Філадельфійської, розкидані по всьому світу. Деякі з них дотримуються вельми несподіваного вчення. Я не розумію причини цього, напевно, це не мого розуму справа. Проте вони мають дещо налагодити свої стосунки з Господом. Далі Господь каже: «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде звідти, і напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Новий Єрусалим, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове». Сьогодні у Філадельфії височать два стовпи. Один із них стоїть серед руїн Візантійської церкви. І, як я гадаю, він не має ніякого відношення до сказаного. Але на схилі пагорба стоїть другий стовп, прихований від людських очей лаврами та величними кедрами. Цей стовп – це все, що залишилося від Філадельфії часів Іоанна Богослова. «Переможця я зроблю стовпом у храмі Бога мого», – пообіцяв Господь. Розташована там церква була зруйнована та щезла з лиця землі, але стовп височить і нині. «І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Новий Єрусалим, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове». Це буде паспортом та візою віруючої людини, що дозволить їй, як повноправному громадянинові Царства Небесного, без обмежень пересуватися по цій землі та повсюди у Всесвіті Божому. Така людина стане стовпом і вже не вийде звідти. Однак, одержавши від Бога паспорт, вона матиме свободу ходити там, де їй захочеться. І хоча це звучить дивно, це є чудова та благословенна істина. «І напишу на ньому ім'я моє нове». Це буде його ім'я. Ми не одержимо нового імені. Господь говорить тут про те, що він має нове ім'я для себе і повідомить його нам. Це нове ім'я символізує наші особисті стосунки, що їх ми матимемо з ним. «Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам». Господь направляє послання кожній із семи церков. Хоча послання адресовані певній місцевій церкві, вони також адресовані і нам. Послання Господа Ісуса Христа до Лаодікійської церкви є останнім із цих семи послань. Вільям Рамсей називає Лаодикію містом компромісу. Місто було засноване Антіохом II у 261 році до народження Ісуса Христа. Його розбудував Селеук, один із воєначальників Олександра Великого. Він завоював Сирію. Землями Малої Азії володів воєначальник Лізімах. Однак, очевидно, Селеук встановив свою владу над частиною його території, включаючи місто Лаодикію. Лаодикія знаходилася на відстані приблизно 70 кілометрів на схід від Ефесу. Місто стояло на березі річки Ліки, що є притокою ріки Маендри. Місто було розташоване у місцевості, яку називали «воротами Фрігії». Чисельні каравани верблюдів, які прибували зі сходу, проходили цими воротьми Фрігії через Лаодикію. Цей шлях зі сходу тягнувся до Ефесу, до Мілети і далі до сьогоднішнього Ізміру, котрий називався Смирною у ті часи. Лаодикія стояла в дуже мальовничому місці Великої долини. Сьогодні руїни стародавнього міста вкриті густою травою, яка схожа на дикий овес. Назва міста означає «справедливість народу». Воно було назване в честь Лаодіс, дружини царя Антіоха. І хоча існувало декілька міст з такою назвою, найбільш відомим із них було саме це. У долині між Лаодикією та Фригійськими горами стояв великий храм анатолійців, збудований на честь фригійського бога Менкароу. Менкароу був примітивним божком жителів цього краю, а його храм був самим центром усіх аспектів життя тогочасного суспільства – влади, релігії, торгівлі тощо. На великий базар цього міста звідусіль приїздили купці та торговці. Я гадаю, великий базар у сучасному Стамбулі схожий на той стародавній базар. Лаодикія була містом великого багатства, жвавої торгівлі та грецької культури. Це було місто науки та літератури. Воно вихвалялося своїми досягненнями у медицині, однак в дійсності їхня медицина була дуже примітивна і дуже язичницька. Саме тут було винайдено та запроваджено у виробництво цілющу мазь для вух і очей, яка у Римській імперії дістала назву фригійської мазі. Місто також було промисловим центром краю. В ньому у великому масштабі проводилися банківські операції. Цицерон був власником нерухомості у цьому місці. Переповідають, що він прибув до міста з цінними паперами і за них одержував готівку. Об'єктами поклоніння жителів Лаодикії був Юпітер або Зевс. Врешті-решт, через часті землетруси, люди полишили це місто. До наших днів там збереглися вражаючі уяву руїни двох римських театрів, величезного стадіону та трьох церков часів раннього християнства. Самого міста розкопано не було. Інакше кажучи, ці згадані мною руїни виступають із-під дрібних уламків, нанесеного вітром ґрунту та буйної дикої рослинності. Я чув про те, що якийсь американський фонд готовий виділити на розкопки Лаодикії 2-3 мільйони доларів. Я залюбки візьму участь у розкопках Лаодикії. Справа цього варта. Лаодикія була великим торговим містом. Вона торгувала пошитою її кравцями одежею та виготовленою місцевими знахарями цілющою маззю для очей. Якщо стояти серед руїн Лаодикії та оглядітися довкола, можна побачити розташовані поблизу пагорби, можна побачити вдалині місто Колоси та місто Хіраполіс, там є цілющі джерела. Треба сказати, що найвеличніші руїни, які збереглися до наших днів, знаходяться не в Колосах і не в Лаодикії, а в місті Хіраполісі. Пагорби у цій місцевості мають дуже незвичний колір. Знахарі набирали на цих пагорбах глину, змішували її з пахучою олією та мали готову продукцію – цілющу мазь для очей та вух. Її продавали по всій Римській імперії. Проведений в наші дні хімічний аналіз установив цілковиту відсутність цілющих якостей у цій мазі. Однак хтось на ній зробив свого часу чималі гроші. Ми любимо вважати себе розумними та цивілізованими. Однак у продажу є чимало медичних препаратів, користі від яких абсолютно ніякої. Але Господь Ісус Христос говорить їм, що краще б вони взяли справжню мазь, яка б відкрила їм очі. Отже, друзі, наш час закінчується. І тому саме послання до Лаодікійської церкви ми розглянемо з вами в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас благословить.